je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte. Selo Ravno, 21 godinu nakon rata.
Stvaramo pretpostavke da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte treba će dosta mladih obrazovanih ljudi, svih vrsta profila i tu vidimo šansu.
Je li zločin u Sijekovcu i prvi ratni zločin u Bosni i Hercegovini?
A baš u 92. godine to je prvi ratni zločin, zato smo i naglasili da je 92. godine, jer imamo i događaje 91. godine koji se vežu za eventualne ratne zločine. Dakle, to je period kada je još postojala SFRJ Jugoslavija, kada Bosna i Hercegovina nije bila međunarodno priznata.
Posljedica rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi oni mogli rehabilitirati svoje.
Poslušajte i zašto u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu još nema zakona o zabrani negiranja holokausta i genocida, koliko nekažnjivost ometa postizanje trajnog mira, te kako je na sudu u Hagu završilo suđenje Vojislavu Šešelju.
Pred licem pravde.
Napadom Jugoslovenske narodne armije na selo Ravno 1. oktobra 1991. godine za mnoge je zvanični početak rata u Bosni i Hercegovini. Tada je pala i prva civilna žrtva, Jozo Stanković, a selo je uništeno. 21 godinu kasnije život se polako vraća u ovaj usamljeni kraj i sve je teže nazriti da je Ravno mjesto u kojem je počeo sukob koji će se na kraju pretvoriti u jedan od najkrvavijih obračuna u regionu. Tina Jelin Dizdar.
Tomislav Batina i danas se sjeća tog oktobarskog jutra 1991. godine, kada je nezvanično počeo rat u Bosni i Hercegovini. U neposrednoj blizini njegove kuće, grupa mještana zaustavila je brigadu Jugoslovenske narodne armije. Ravno i sa okolnim selima, do temelja uništeno.
Pa stojimo na mjestu gdje je ubitnički počeo rat u Bosni i Hercegovini. Na mjestu između sela Trebinja u Bosni i Hercegovini i sela Čepikuća u Hrvatskoj, kuda su postrojbe italijanske JNA krenule na blokadu Dubrovnika i južnog dijela Hrvatske. 17 momaka je stalo pred 450 ljudi koji su išli, oduprli su im se i u tom momentu je zaustavili i vratili natrag.
Osim uništenih sela, ubijene su 24 osobe. Zvanično prva civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini, 61-godišnji mještanin Jozo Stanković, stradao je od eksplozije granate. Malo ko se usudio vjerovati da će sukobi u Ravnom biti uvod u bosansko-hercegovačku tragediju.
Kad se događalo u Vukovaru, to se događalo tamo neđe. Recimo da se događalo u Sarajevu, to se za nas isto događa tamo neđe. Za Sarajevo isto se Ravno događalo tamo neđe. Pa kad se počne događati nama, onda se uhvatimo svi.
Osim velikog križa koji je opominjen i po čemu se danas ne može naslutiti da je Ravno mjesto u kojem je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Tomislav je imao priliku za dobar posao u Dubrovniku. Odlučio je ostati. Izgraditi svoj život sa porodicom i troje djece na hercegovačkom kršu.
Stvar je percepcije. Recimo ljudi po meni, koji, možda ne svi, koji imaju rukan da mogu nešto mijenjati. Smatram da nemaju vjere u ovaj kraj. A nije samo cilj da uzmem ja što se da uzet i odu neku dok li ćemo ići. Treba ipak neke povući kočicu i reći tu smo, tu živimo 500 godina i nastavit ćemo živjeti. Jer se opet sve spodi na to.
Ravno je zvanično i prvo oslobođeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Smješteno na krajnjem jugoistoku, proteže se duž neumskog i dubrovačkog zaleđa. Planova za oporavak je mnogo. Od poljoprivrede do turizma, razvoja Popovog polja, ali i promocije pećine vjetrenica, jedinstvene u svijetu zbog hidrografskog i podvodnog svijeta. Načelnik općine Andrija Šimunović.
Poslije prostora koji je 1991. godine doživio katastrofu, znači i kroz sva stradanja ljudi, imovine i svega onoga što se dogodilo, kao i puno ranije, znači depopulacija ovog prostora kroz ukidanje najvažnijih projekata, u ovom slučaju željeznice kroz prostor općine Ravno, kao i ostalih susjednih općina, jeste da je nešto dugo vremena rađeno na iseljavanju ovog prostora. Znači mi danas stvaramo pretpostavke i mislim da smo na pravom putu i kroz izradu poslovnog plana, izradu strategije razvoja općine da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte treba će dosta mladih obrazovanih ljudi, znači svih vrsta profila i tu vidimo šansu. Znači Jadransko-Jorski koridor koji se u svakoj varijanti prolazi ovim prostorom kao i blizina same Jadranske obale. I tu je naša šansa i mislim da je ona realna ostvariva. Samo je jasno, evo, i na državi i ministarstvima, entitetu, da nam pomogne da se ti projekti ostvare.
Procjene kažu da na području općine Ravno danas živi oko 1700 stanovnika pretežno hrvatske nacionalnosti. Tek manji broj Srba, koji su činili više od polovine stanovništva, odlučio se nakon rata na povratak. Svojevrsna poruka dobrodošlice bila je obnova manastira Zavala, značajnog središta duhovnog života pravoslavaca, koji je postao i dom za monaha Marka.
Vidi se velika promjena, naravno. Znači, posle rata je tek detaljno, znači, moralo da se obnavlja. Prvo, sama crkva, nije bilo ni struje ni vode, trebalo, znači, to da se crkva učvrsti, čak ni prije rata, znači, trebalo, znači, da se sama, znači, konstrukcija, znači, poveže. Onda je ta detaljno krenula obnova i konaci, pošto su oni bili u ratu stradali, i onda pomoć objekti, znači, sve to malo pomalo i dan danas se to, znači, radi.
Unatoč svim ratnim nedaćama, život se polako vraća u ravno. Ono što raduje jesu mladi ljudi koji su odlučni ostati, uvjereni kako mogu zaliječiti ratne rane i vratiti ugodan život ovom kraju. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Iako su prva ratna dejstva pa i prve žrtve rata u Bosni i Hercegovini pale u selu Ravno, u Republici Srpskoj prvim ratnim zločinom smatraju onaj koji se 26. marta 1992. godine dogodio u Sijekovcu. Tada su snage hrvatske vojske upale u mjesto i ubile 9 srpskih civila. Erdogan Katana.
Regularne snage Republike Hrvatske 26. marta 1992. godine zajedno sa paravojnim formacijama iz tadašnje BiH u selu Sijekovac kod Bosanskog Broda počinile su zločin nad srpskim civilima. Ubile 9 ljudi, i to porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović. Okruglim stolom prvi ratni zločin u Bosni i Hercegovini 1992. godine, zločin u Sijekovcu, 23. marta u Banja Luci počeo je program obilježavanja 20 godina od stradanja Srba u tom naselju. Prema riječima direktora Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janka Velimirovića, cilj svega je da se podsjeti na razmjere zločina koji se dogodio u Sijekovcu.
I da pošalje poruku pravosudnim institucijama da se taj zločin treba procesuirati i da treba imati prioritet, bez obzira što je do sada prošlo toliko vremena i što smo mi bili svjedoci da se sudilo i za događaj iz 95. godine, stvarno nema opravdanog razloga da se izbjegava i mi se nadamo da će u suđenju Zemiru Kovačeviću, koji vjerujemo će uslijediti ove godine, biti mnoge stvari oko tog zločina raščišćene.
Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva BiH sumnjiči Zemira Kovačevića da je kao pripadnik HVO-a učestvovao u ubistvima, mučenjima, nezakonitom zatvaranju, prisiljavanju na prinudni rad i pljačku imovine civila srpske nacionalnosti na području Sijekovca u toku 1992. godine. Marko Grabovac, predsjednik udruženja za traženje zarobljenih poginulih boraca i civila opštine Brod i predsjednik Republičkog odbora za traženje nestalih lica, istakao je da su porodice žrtava razočarane jer ni nakon 20 godina još niko nije odgovarao, niti su pronađeni posmrtni ostaci 3 žrtve ovog zločina.
I mi smo najviše ojađeni i nezadovoljni sa radom tužilaštva BiH i normalno Haški tribunal, koji je dobio ekspertizu i krivičnu prijavu o tom zločinu nije uopšte uvažio, nije ni pokrenuo i nadajući se da će neko započet makar sa jednim slučajem, ne gledajući uopšte gdje i o kome se radi, i porodice više ne žele ni da pričaju o tome zato što od toga nije bilo do sada ništa.
Poseban problem u procesuiranju ovog zločina moglo bi biti i to što su u njemu učestvovale i regularne jedinice susjedne Republike Hrvatske, smatra Velimirović.
I što bi suđenje za ovaj zločin stvari trebalo biti suđenje ili u oba dvije države istovremeno ili u jednoj državi, a da se sudi svim počiniocima bez obzira iz koje države dolaze.
Za vladu Republike Srpske i Republički centar za istraživanje ratnih zločina, ovaj događaj je bio najava početka rata u Bosni i Hercegovini. Janko Velimirović.
A baš u 92. godine to je prvi ratni zločin, zato smo i naglasili da je 92. godine, jer imamo i događaje 91. godine koji se vežu za eventualne ratne zločine. Dakle, to je period kada je još postojala SFRJ Jugoslavija, kada Bosna i Hercegovina nije bila međunarodno priznata. Ovaj datum je značajan po tome što je upravo masovan zločin, što imamo, dakle, više žrtava, u ovom slučaju 9 žrtava civila, i što su u njemu učestvovale snage iz
susjedne Hrvatske i domaće snage. E sad, pod čijom komandom i kako su bile, to je drugo pitanje, to je za istražne organe, ali je značajno da je već 3. marta formiran krizni štab u Bosanskom Brodu i da je bila formirana 101. Bosansko-Brodska brigada HVO. Dakle, imamo vojne elemente sa strane tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i zato je to.
I za Ismeta Đuherića, aktuelnog predsjednika Skupštine opštine Brod, rat u Bosni i Hercegovini je počeo u Brodu.
Strateški položaj tog dijela i rat je u Brodu krenuo. Znači, da li je to 3. ili 26. ali mislim da je 3. Znači, rat je krenuo u Brodu pa u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naredna priča vodi nas u Srbiju. Tamo se uveliko sprema rehabilitacija vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Jedan od inicijatora rehabilitacije o kojoj raspravlja sud u Beogradu je njegov unuk, Vojislav Mihajlović. Ukoliko Draža Mihajlović bude rehabilitovan, bit će poništena presuda iz 1946. godine po kojoj je osuđen na smrt i strijeljan zbog saradnje s njemačkim okupatorom, izdaje i ratnog zločina. Nevladine organizacije u Beogradu protestima iskazuju svoje nezadovoljstvo mogućom rehabilitacijom, a kakve bi posljedice pozitivna odluka suda mogla imati po region, analizirala Branka Mihajlović.
U Srbiji je javnost podeljena. Za jedan deo Draža Mihajlović je nevina žrtva, za drugi pravedno osuđeni saradnik okupatora koji je počinio zločine, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grupa nevladinih organizacija javno je protestovala naglašavajući da je reč o osuđenom ratnom zločincu, a da je u Srbiji posljednjih decenija na delu revizija i falsifikovanje istorije. To se vidi iz nekoliko zakonskih akata koji su doneti, pre svih zakona o izjednačavanju četnika i partizana, kao i serija Rehabilitacija kolaboracionista, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Da je reč samo o obnovi sudskog procesa, onda bi u svakom slučaju problemi bili manji. Ovako se podrazumeva da je on oslobođen, kao i čitav njegov pokret, sve krivice za ono što je radio ili nije radio.
Kako će eventualna odluka o rehabilitaciji četničkog vođe s obzirom na ono što se događalo i u ratovima 90-ih pod vaskrslim simbolima četničke kokarde odjeknuti u regionu? Hoće li to biti još jedan razlog za produbljivanje međusobnog nepoverenja? Na ovo pitanje Mirko Kovač, pisac koji od početka 90-ih živi u Rovinju, neočekivano je odgovorio.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje. Region je takav isto kao što je to u Srbiji. Ovdje sanjaju rehabilitirati Pavelića. Imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je nedavno, Bibić, novinar. On je otišao kod tog jednog svećenika u Split koji mu je objasnio da mi se zadušnice koje se ovdje daju za Antu Pavelića objašnjavaju ovi svećenici da su te mise zapravo izraz želje onih ljudi koji plate tu misu. I onda ovaj Bibić je otišao i kaže ja želim da platim za Josipa Broza. I ovi su rekli to ne može.
Naravno, kaže Mirko Kovač, njegov lični odnos prema mogućoj rehabilitaciji četničkog vođe je potpuno jasan.
Mislim da je to strašna pogreška. Neshvatljivo mi je da je to u Srbiji moguće, neshvatljivo mi je da je do te mjere izgubljeni svi kriteriji, svi odnosi prema povijesti. Još nekako ne vjerujem da će se to dogoditi, još mislim da će zdrav razum prevagnuti.
Ljubinka Trgovčević kaže da je ovaj proces rehabilitacije Draže Mihajlovića opasno bure barota.
Meni se ovo podsjeća na 87. 8. kada Srbi također sa svojom istorijom pokušaju rehabilitacije svoje istorije i nošenje mošti u kneza Lazara i tako dalje, kad su stavljali prst u oko drugim jugoslovenskim narodima. Treba imati na umu kako bi to bilo da se rehabilituju i da se ponovo koriste i ustaški znakovi.
Svi ti kosturi iz istorijskog ormana, figurativno rečeno, nisu izvađeni i apsolvirani na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže Ivan Lovrenović, pisac iz Sarajeva. Tako je i sa četničkim vođom Mihajlovićem. Oni koji traže njegovu rehabilitaciju mogu da se pozivaju na neke zapadne istoričare i političare koji su dali pozitivnu ocenu njegovog pokreta, ali kada je u pitanju region, s obzirom na ono što su četnici uradili u Drugom svjetskom ratu, a pod istim simbolima njihovi sledbenici u ratovima od 1991. do 1995. jasno je da će to izazvati veliku uzbunu, pometnju, kaže Lovrenović.
Jer naprosto imamo različita iskustva i različite memorije. Recimo, tek 89. godine u bivšoj Jugoslaviji, dakle na samom njezinom kraju, pojavila se velika monumentalna knjiga Vladimira Dedijera, kako su muslimani, recimo, u Drugom svjetskom ratu na zastrašujući način stradali od četnika Draže Mihajlovića. U međuvremenu smo imali ovaj novi rat koji je te stvari na jedan još strašniji i nakazniji način napravio aktualnim. I sada imamo situaciju u kojoj se s jedne strane, služeći se određenom argumentacijom, pokušavaju rehabilitirati likovi poput Mihajlovića, a s druge strane nužno imamo slikovito rečeno kopanje, otvaranje novih rana. Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Da je Ivan Lovrenović u pravu da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića izazvala uzbunu u regionu, potvrđuje emisija Hrvatske televizije o tome u kojoj su učesnici bili, pored hrvatskih historičara i političara, i jedan historičar iz Beograda. Slušate Ivana Tepeša, potpredsjednika HSP-a, dr. Ivan Starčević, historičara Zdravka Tomca, beogradskog historičara Jovana Pejna i na kraju retko sabranog istranina Damira Kajina, koji je sa uzdahom zažalio što nije ostao kod kuće.
Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci otadžbini koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora.
A usput se... Armija u Vukovaru isto je bila jugoslovenska narodna armija, pa je radila jako dobro.
Evo gospodine Jerebi, izvolite.
Pa šta je Vukovar, je bio srpski grad, šta hoćete?
Kad gospodin kaže da je Vukovar godine srpski da grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovaram.
Da, to je
tako. Tu razgovor više nije mogu.
Normalno, sa takvima ne može razgovarati. Morate da rašite sa hrvatskim primitivizmom, prvo to morate.
Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U bosansko-hercegovačkom parlamentu ponovo je propao prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti. Također odbačena je i mogućnost da ovaj zakonski prijedlog bude dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Detaljnije Žana Kovačević.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja ili opravdavanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti u bosansko-hercegovačkom parlamentu već godinama čeka na usvajanje. Podsjećamo, u nekoliko navrata predlagali su ga poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović. Belkić podsjeća da je višegodišnja rasprava o ovom zakonu izgubila svaki smisao te ukazuje na suštinu prijedloga.
Zabranjuje se i kažnjivo je negiranje holokausta, genocida, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti itd. i preuzima stvari iz evropskih konvencija i ništa više. Niti spominje Republiku Srpsku, niti spominje federaciju, niti spominje narode, niti spominje bilo kakva nacionalna obilježja, niti sugeriše bilo koji događaj. Dakle, opšti jedan pristup u sistemu vrijednosti da ljudi u ovoj državi kažu da veličati genocid, veličati ratni zločine, holokaust i tako dalje, nije dobro, da ovo društvo to ne prihvata i da ono to kažnjava. I ništa više. Nažalost, priča je otišla u potpuno drugom pravcu. Koliko je presuda protiv Srba, koliko protiv ovih, ko je koga ubio, ko je koga u logor vodio i tako dalje.
Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da bi usvajanje ovog zakona onemogućilo pravednu odbranu optuženima za ratni zločin, a kako je navela, za sada su to uglavnom pripadnici srpskog naroda.
Ako se usvoji ovaj zakon ko bi se branio da nije uradio neki ratni zločin, on bi bio automatski kažnjen po ovom zakonu. Advokati koji bi branili optužene za ratne zločine bi također bili kažnjeni. Zato nema osnova da ovaj zakon bude usvojen sve dok svi ratni zločini ne budu sankcionisani.
Denis Bečirević iz Socijaldemokratske partije smatra kako bi bilo dobro usvojiti sugestiju da predloženi zakon bude regulisan u krivičnom zakonu, jer je neophodno da Bosna i Hercegovina kao zemlja u kojoj se dogodio genocid ima ovakvo zakonsko rješenje.
Onda se treba dogovoriti da na narednim sjednicama ne ponavljamo zakon, već da napravimo izmjene i dopune krivičnog zakona, a komisija, kao što je navela, izgleda spremna da to pitanje bude regulisano krivičnim zakonom.
Bez obzira da li bi ova problematika bila regulisana u krivičnom ili nekim posebnim zakonom, ovaj prijedlog neće dobiti podršku dok god u predstavničkom domu djeluje aktualni saziv, ističe Slavko Jovičić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nije vrijeme da se ovo stavlja u proceduru i ne znam nija kad će biti. I ovo neće dobiti podršku. Je li to način da pravimo međusobno povjerenje, a ne pomirenje? Ali ovo se tiče Bosne i Hercegovine i tri konstitutivna naroda. Tiče se srpskog naroda koji je okrivljen ovakvim načinom i ovakvim stavljanjem zakona u proceduru.
Zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini osuđuje počinjeni zločin i zločince, a ne narode, dodaje Nermina Ćemalović iz Socijaldemokratske partije.
Ja nisam shvatila ovim zakonom da se osuđuje neki narod, nego da se osuđuje zločinac. Zločinac može biti bilo koje nacije. Ovdje nema ime i prezime. Što prije ovo riješimo, prije će doći do izmirenja ljudi, naroda, a ovo je samo ovaj faktički zakon o negiranju zločina. Ja ne znam da iko, složit ćete se sa mnom, da ste i vi zato da zločinca branite.
Čini se da je suštinu višegodišnjeg neslaganja oko ovog zakona u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine i tužnu istinu BH svakodnevnice sljedećim riječima opisao Mladen Ivanković Lijanović.
U Bosni i Hercegovini, pod navodnici, naši heroji su njihovi zločinci i njihovi heroji naši su zločinci. To je jedna realnost. Ja bih vas molio da tu zakopavamo ratne sjekire, jer se samo slažemo da je bio rat, a da li je bio obrambeno otadžbinski, da li je bio odbrambeno oslobodilački, da li je domovinski, oko toga se ne slažemo. A isto znamo da nas to, danas taj rat košta preko 700 miliona KM godišnje.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti pred parlamentom Bosne i Hercegovine prvi put se našao prije 4 godine. Pojam holokaust odnosi se na sistematsko istrebljenje oko 6 miliona europskih Jevreja u zemljama saveznicama nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Samo u Bosni i Hercegovini 1939. godine živjelo je oko 14.000 Jevreja, od kojih je tokom Drugog svjetskog rata stradalo preko 10.000. Međunarodni sud u februaru 2007. kao genocid okarakterisao je zločine nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice jula 95. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U zemljama bivše Jugoslavije veliki je broj žrtava koje nisu doživjele ostvarenje pravde. Istovremeno je i previše onih za koje se sumnja da su počinili ratni zločina koji su na slobodi. Ovo je dio iz izvještaja Vijeća Europe pod nazivom Posljeratna pravda i trajni mir u bivšoj Jugoslaviji. Nekažnjivost odgovornih za zločine počinjene 90-ih te reparacija žrtvama rata je jedna su od najvećih prepreka prepoznatih u izvještaju. Selma Boračić.
Borba protiv nekažnjivosti trebala bi se odvijati na domaćim sudovima. Međutim, to je težak proces jer Bosna i Hercegovina, ali i države regiona imaju slab pravosudni sistem, stoji u izvještaju Vijeća Europe. Uz to zakonska rješenja nisu odgovarajuća. Za procesuiranje odgovornih za počinjene zločine često nedostaje i političke volje. S druge strane, a prema podacima nacionalne strategije koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 2008. godine, u Bosni i Hercegovini se za ratne zločine sumnjiči 10.000 osoba, od kojih je oko 1.300 pod istragom. Komesar za ljudska prava Vijeća Europe Thomas Hemmerberg ističe kako domaći sudovi moraju više raditi na procesuiranju ratnih zločina.
Pitanja ljudskih prava se moraju rješavati u osnovi na državnim i lokalnim nivoima i ne mogu se nametati izvana. Izvana se može pomoći i dati preporuke. Jedan od problema predstavlja što kazne i prethodni postupci u Hagu nisu bili u potpunosti objašnjeni i tu postoji jaz. Žalimo činjenicu da su neke odluke u Hagu bile pogrešno shvaćene na nacionalnom nivou, tako da su neki tamo osuđeni bili viđeni kao heroji, više nego kao osobe koje su u stvari osuđene i kažnjene. To je izuzetno negativno.
Za zločine počinjene u ratu na području opštine Prijedor do sada je pravosnažno osuđeno 28 osoba. To je prema riječima Edina Ramulića iz udruženja Izvor mali broj u odnosu na razmjere počinjenih zločina.
Trebalo bi procesuirati samo za Prijedor
nekoliko hiljada počinilaca, pa da možemo reći da smo na neki način se suočili sa procesiranjem ratnih zločina za opštinu Prijedor.
Ramulić ističe kako je apsurdno da su u institucijama države zaposlena lica koja se sumnjiče da su učinila zločine tokom rata.
Odjeljenje Boračke invalidske zaštite, sve žrtve civilne treba da ostvare svoja prava. Šef tog odjeljenja je bivši isljednik u logorima Keratem i Omaska Mišo Rodić. Znači, nekažnjivost nije sad više samo pitanje hoće li neko dobiti srazmjernu kaznu za ono što je činio, nego je to sa stvar kreiranja budućnosti.
Svjedočenja žrtava na domaćim i međunarodnim sudovima najvažniji su pri procesuiranju odgovornih za zločine, a s druge strane prepušteni su sami sebi. Na suđenja odlaze sami, izloženi su pritiscima, a njihova zaštita nije imperativ za BH društvo. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović navodi samo jedan od primjera sa kojima se suočavaju žrtve.
Kad odemo recimo u Crnu Goru za svjedočenje za logor Morin, kada kolege iz Hrvatske logoraši koji također dolaze svjedočiti dođu pod punom pratnjom i njihove ambasade i svega onoga što je neophodno, a mi eto baš ono sirotinski.
U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji veliki broj žrtava koje nisu dobile nikakvu kompenzaciju za sve strahote koje su pretrpjele, što je jedan od problema koje je Vijeće Europe istaklo u svom izvještaju. Za naknadu štete Savez logoraša Bosne i Hercegovine do sada je podnio više od 15.000 tužbi lokalnim sudovima, a većina njih, približno 12.000, završila je u sudovima Republike Srpske. Tahirović smatra da BH institucije još nisu spremne da se suoče sa problemom kompenzacija.
Jednoj osobi za boravak 6 mjeseci u logoru dosuđen iznos od 8.700 maraka, a drugoj osobi koja je boravila 3 mjeseca dosuđen iznos od 29.000 maraka.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako od skoro 600 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine za ratne zločine počinjene u logorima u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici, niti jedna još nije okončana. Prema njegovom mišljenju, presude kojima se prepoznaje patnja žrtve važnije su za proces pomirenja od samih naknada.
Tu nije u pitanju samo materijalna strana, koliko je ona ljudska i satisfakcija samog čovjeka da mu se dokaže da je on bio žrtva.
Osim logoraša i žrtve ratnog silovanja teško ostvaruju pravo na reparaciju. Status silovanih i seksualno zlostavljanih žena regulisan je zakonom o civilnim žrtvama rata samo u Federaciji. Obzirom da statut Haškog tribunala ne poznaje reparacije žrtvama, one se upućuju na domaće sudove u klasične građanske parnice. Državni zakon o pravima civilnih žrtava i žrtava torture u Bosni i Hercegovini tek treba da bude usvojen. Entiteti u svojim budžetima nemaju sredstva namijenjena za kompenzacije civilnim žrtvama rata, ali pritisnuti sve većim brojem tužbi, svjesni su da će uskoro morati naći neko rješenje. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Glavno haško suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju završeno je prošle sedmice. On je u završnim riječima porekao optužbe tužilaštva za komandnu odgovornost nad zločinima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Šešelj je suce izazvao da protiv njega primijene krajnju silu u određivanju kazne, poručivši im pritom da mu ništa ne mogu. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Možete samo da me ubijete, ali onda će se i moj grob boriti protiv vas, poručio je Šešelj haškim sucima, ocjenjujući optužbe i suđenje protiv njega političkim. Složio se pak s otežavajućom činjenicom koju je tužiteljstvo navelo pri zahtjevu za 28 godina zatvora, kako je koristio svoje haško suđenje kao političku pozornicu.
Pa kako ja da se suprotstavim ovom sudu i ovom tužilaštvu, nego političkim govorima, koji će biti pametniji i umniji od vaših govora? I da ću vas tući kao haubicom i da nemate nikakve šanse u sukobu ideja, u sukobu pravnih argumenata, u sukobu pravnih principa.
Šešelj je za razliku od svih dosadašnjih optuženih sam pozvao suce da na njemu primjene najveću moguću silu, te da u tome ne oklijevaju. Šešelj je ustvrdio kako on odlazi u slavu, a Srpska radikalna stranka u pobjedu na sljedećim izborima. Iako je tužiteljstvo imalo pravo na dužu repliku na završne riječi optuženog, tužitelj Matijas Markusen to nije učinio, jer kako je naveo, Šešelj nije iznosio pravne, nego političke argumente. Riječima sudskog prevoditelja.
Časni sud je tužila što je dokazalo krivicu optuženog za tačke optužnice i mi tražimo da donesete presudu da je on kriv u skladu sa time i da odredite kaznu koja odgovara mnogim žrtvama koje su propatile zbog njegovog ponašanja.
Podsjetimo, Šešelj se u Haškom pritvoru nalazi već 9 godina, a suđenje mu je počelo 2007. No ovo mu nije zadnje suđenje, budući da ga očekuje treći po redu proces za nepoštivanje suda zbog objave imena zaštićenih svjedoka. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Kriničić i Đenana Halinović.